Braucot uz VEF rajonā notiekošo pilsētu plānošanas konferenci Med City, uz VEF tilta pieredzu situāciju, par ko važījos ik reiz, kad braucu pāri tiltam. Kāda meitene ar riteni ir nokritusi no šaurās un slikti norobežotās ietves uz ielas braucamās daļas. Atbraukusi ātrā palīdzība, par laimi ievainojumi izskatās viegli, bet man tas kārtēju reiz liek aizdomāties, cik draudzīgi saviem iedzīvotājiem ir galvaspilsētas infrastruktūra.
Ir vajadzīgs būtiski uzlabojumi, bet...
Par to sāks arī mūsu saruna ar konferences Med City rīkotāju pilsētu plānotāju Neilu Balgali. Viņš uzskata, lai pilsētā būtu patīkamāk un drošāk dzīvot, nedrīkst visas pārmaiņas atlikt uz laiku, kad būs daudz naudas.
Kāpēc mēs arī runājām Med City pasākumā par